Det är morsomt hvordan man kommer I kontakt med mennesker noen ganger. Ta en sånn litt artig historie til fra den turen jeg akkurat har vært på. Jeg hadde vært også kikket på verdens dyreste kapell. Det noe som heter São Roque I Portugal. Et kapell som bare helt, altså det sier seg selv, når det verdens dyreste kapell, på grunn av sine utsmykninger I gull og edelstener. Så klart at det da ruver det litt eller annet. Men jeg hadde vært der oppe og kikket, og så var jeg på vei derfra, og skulle bare inn I en butikk, og så kjøpe noe å drikke. Og så kom jeg innenfor, da I Portugal, og så begynner jeg å prate litt med han som står I butikken. Og så sier han at helt plutselig, liksom uten grunn, egentlig så jeg ikke fra Portugal, sånn. Nei vel, sa jeg. Så må jeg skulle være liksom på en måte interessert I det. Men... ja vel, så hvor du fra da? Nei, jeg fra Nepal, sånn. Sier du det, sa jeg. Og da ble jeg interessert. ja, men der har jeg vært mange ganger, sa jeg. Jaha, sånn. Ja vel. Og så begynte vi også å prate sammen, så sa han at han fra en by som heter Lumbini. Lumbini, det der Buddha ble født. Og da tenkte jeg at dette her jo en åpen dør. For at jeg har ikke vært I Lumbini, det dit vil jeg gjerne reise en eller annen gang som jeg I Nepal, men jeg sa jeg har vært I nabobyen din, eller like bortafor, jeg har vært I Lamahai. Og så fortalte jeg om hva vi hadde drevet med der, sånn, og så fortalte jeg om at jeg hadde spist, de har en sånn egen matrett med haner, som de bruker I stedet for høns I søppa, så bruker de hanen, og den helt sort. Og det en veldig sånn eksklusiv sak, dette her sånn, så det kjempedyrt der nede, men for oss nordmenn så det som pølse I brød, så det liksom ikke noe verre enn det. Men vi spiste det, og når jeg delte liksom at jeg spiste det som var hans livrett, så var det full kontakt. Og når han da også hadde fortalt at han bodde I nærheten av i Lumbini, så var det for min del full kontakt, for da visste jeg at ok, her det ting vi skal snakke om. Og før vi visste ordet av det, så var vi langt inn I diskusjonen om hvordan buddhismen kommer så til kort, og hvordan den så selvfokusert. Og han var helt enig, og så sa jeg, kunne jeg dele da fra vårt kristne perspektiv, hvordan den egentlig ikke har noe fokus på oss selv I det hele tatt, men den helt fokusert på andre mennesker. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din neste. Som helt stikk motsatt. Og jeg kunne jo vitne om dette her, for at jeg hadde jo akkurat vært I Kambodsja, og der det var en buddhist som var altså ordføreren I den byen vi var og besøkte, som da selv sto frem og sa at buddhistene gjør ingenting for folket mitt, sånn. Men her kommer dere fra andre siden av verden og betaler flyreise for å komme hit, og så betaler dere medisin for at folka mine skal få hjelp, og så skal dere ikke ha penger for det engang. Det bare kristne som gjør sånn. Og det jo ganske interessant vitnesbyrd når man snakker da om religioner og hva folk tror I forhold til hverandre. Det jo litt sånn i lys av, var det forrige søndag jeg snakket om det, Kristoffer hadde på sånn her mindfulness, som man hadde lyttet på, jobben var å lytte på en rosin. Skulle studere en rosin først, og så skulle du lukte på den, og du skulle lytte på den, for du skulle være til stede I øyeblikket. Og da tenker jeg at det her buddhistiske tanker da, hele veien. Tenker at det noe helt annet liksom å være opptatt av Jesus, tenker jeg, I forhold til å studere rosinens alle vinklinger og farger. Men det en del ting. Men det var en sånn liten parentes. Det egentlig en liten sånn innledning samtidig til noe av det vi skal snakke om I dag, for at vi tror på ting. Og I disse dager så har vi vært igjennom et regelrett, et religiøst jordskjelv, I forhold til at Ulf Ekman har gått inn I den katolske kirke. Nå skal ikke det være min preken I dag I det hele tatt, og hvorfor han har gjort det, og så videre, det blir jo bare spekulasjoner. Men jeg leste en artikkel I dagen som pekte på en ting, og jeg tror jeg kan være litt enig I dette her sånn, at Ulf Ekman han har gått inn der, og han sier at noe av det at han søker et læreembete. Han søker noen som på en måte har en klar, definert lære og forståelse av hva vi tror. Og I den katolske kirke så det en pave, men I våre menigheter så alle hver sin pave. Hver som taler på en måte sin egen pave. Det ingen som styrer eller justerer noe I forhold til hva man tror. Man fri til hva man vil, og det blir nesten som på en måte djevelens lille setningen, hver salig I sin tro. Og det jo helt stikk motsatt av det Bibelen lærer. For Bibelen den har klare retningslinjer for vad man tror, og vad som gangbart I vår tro. Forrige søndag så var vi inne på dette her I forbindelse med forholdet mellom loviskhet og helliggjørelse. Hvordan loviskhet noe som vi som kristne har vært eksperter på å preke. Hvordan vi skal forholde oss til loven, og hvordan vi skal på en måte forholde oss til det å bli gjort hellige, det å bli forvandlet. Og der dydene har ofte vært les mer, be mer, og enten så har vi forkynt det på en sånn måte at det har vært at du har hatt dårlig samvittighet for at du ikke har bedt nok og ikke lest nok, eller så har vi hatt litt sånn fryktbasert at hvis ikke du ber nok, hvis ikke du skjerper deg, tar deg sammen, så går det dårlig på den ytterste dag. Tenk om Jesus kommer igjen I kveld. Og så har vi helt sånn fryktbasert vært med oss og levd kristenlivet vårt. Mens det vi tok tak I forrige søndag, som handler om helliggjørelse, loviskhet, kommer fra utsiden, det yttre ting som prøver å forandre deg. Og det vet både du og jeg at det funker ikke. Så det som funker, det det som Bibelen har skrevet om, som handler om helliggjørelse, som handler om noe som den hellige ånd gjør fra innsiden og ut. For det den hellige ånd som forandrer oss. Bob Johnson som var her og talte, sa dette på en glitrende måte. Vi kalt til å fange fisk, Herren rensker fisken. Og det en glitrende måte å ta tak I dette her som på, for det kan ikke du og jeg gjøre. Vi ikke den hellige ånd I menneskers liv. Den hellige ånd den hellige ånd I ditt og mitt liv, og han arbeider fram en prosess, en kontinuerlig prosess, der vi formes og dannes mer og mer lik han. Og det har med lære å gjøre. For du ser at hvis du styres av loviskhet og av det yttre, så blir dette et trelleliv, og det kristne livet har for mange vært et trelleliv, der man fanget inn I mønster og handlemåter, og det nesten sånn et tvangsaktig måte, men man må gå på møte, fordi at det en god kristen dyd. I stedet for at man kjenner at man motivert for å gå på møte utifra et ønske om at der fellesskapet. Der Gud til stede, og da sier man jo at man kan jo møte Gud ute, men Bibelen har på en måte gitt en retningslinje I forhold til dette her, at når vi kommer sammen, så det noe som Gud har sagt at dette en av de måtene som jeg vil signe på. Så bare det å komme på et møte, du vil bli velsignet bare av det. Selv om du føler at han prekte jo helt elendig, lovsangen var falskt, møtebesøket var dårlig, og kaffen var kald. Så det var liksom ikke innertid på noen ting. Men det spiller I grunn ingen rolle. Det sånn helt sekundært, for at Gud leder oss etter helt andre prinsipper, etter helt andre elementer. Og det det å på en måte vandre I nærheten av Gud, det som skaper forandringen litt etter litt. I dag skal vi ta tak I to ting som, ut fra det jeg ser I forsamlingen, som ikke vil være noen bombe for noen av dere I det hele tatt, uansett hvor godt det hadde blitt prekt. Men det en del av dette her med læreelementer. For lære handler nemlig om det som former oss og det som danner oss. Og der jeg enig med Ekman at det et symptom rundt omkring oss at mange prekner I dag enten sånn oppmuntringsprekner, Det kan være fordi at Guds rike, Guds folk så utrolig nedstemte at det bare oppmuntring som må til. Eller så blir det sånne her popprekner der du popper popcorn fra det ene verset til det andre, og det ikke noen sammenheng nødvendigvis. Og vi har disse berømte predikantene som på en måte begynner et sted for aldri å vende tilbake til skriftstedet. Så det mange sånne her, eller den ene sånn hareprekner, den ene haren, du jager den ene haren etter den andre, og når du kommer til slutt, så vet du liksom ikke helt, hva var det vi prekte om I dag, egentlig? Men det jeg skal preke om I dag, det dåp og nattvær, så da vet du, det det vi skal si noen ting om. Det dåp og nattvær. Dette her jo ting som som en regelmessig ting for så vidt I menighet, men som en vesentlig ting av menighet, og Vi skal se litt på dette her. Dåpen og nattværen jo I, hvis vi går til katolsk tradisjon, så det en av 7 sakramenter. Skal ikke gå igjennom de andre. Men det betyr som et sakrament, det at det her handler Gud I dåpen. Det her direkte frelsende når det gjelder dåpsforståelsen. Og da det vesentlig at vi forstår, hva betyr dåp egentlig? Er det slik? I Norge har vi jo en statskirke som annerledes enn den katolske kirken. Og statskirken så praktiserer man til tider det man kaller for en nøddåp. Når et barn fødes for tidlig, eller det komplikasjoner med barnet, så det om å gjøre å få vann på det. Og nå sier jeg det litt sånn sleivete, for unnskyld meg hvis det blir det. Det ikke meningen å si det på den måten, men det om å gjøre å få vann på det, for at vannet frelsende. Og det på en måte læren i den lutherske kirken, og enda sterkere i den katolske kirken. For vi har klassisk og tradisjonelt så har man tre forskjellige typer dåp. Og i baptist- og pinsesammenhenger så har vi vært veldig, veldig sterke imot det som har med barnedåp å gjøre. Jeg skal ikke si noe til støtte der sånn nå, annet enn at man støtter seg på noen skriftsteder der man ser på for eksempel at han og hele hans hus ble døpt. Det litt søkt, men dog allikevel. Men la meg si noen ting positivt om barnedåp. I Norge har vi hatt en 1000 år tradisjon med dette her, og det her sier jeg for at mange av oss har familie som der barnedåp tradisjon, og nåde deg om du sier noe imot dette her, for da blir du ikke godt tatt imot. Men jeg tenker som så, vi kan faktisk støtte det og si at ja, det ikke noe problem. Det bare at vi deler ikke det synet at Gud frelser i dåpen. Men hva det som skjer når man tar et nyfødt barn, tar det fram til presten, og hele menigheten ber for dette barnet, så skal det riktig nok tøbbes noen dropper med vann over dette barnet. Men dette en handling som man gjør i tro på at Gud større enn våre handlinger. Man har tiltro til at Gud kan faktisk gjøre noe. Og jeg tenker, vi har hatt 1000 års tradisjon med dette i Norge. Jeg tror det har spart vår nasjon for så mange ting. Ikke på grunn av vannet, men på grunn av bønnen. Her det mennesker som har bært fram sine barn gjennom generasjoner i tradisjonen. Og jeg tror det skjer noe i dette her sånn. Ikke at barnet frelst, for det har vi ingen belegg for i Bibelen, uansett hvor du leter henne. Men at vi kan være på en måte, vi behøver ikke å lage krig i familien på grunn av den saken der sånn. La oss heller være med å be for det barnet som blir døpt. Og at vi kan på en måte, hvis de spør om du kan være fadder, ja for all del. Da har du på en måte, da har du jo kongevei inn i familien til å være med og positivt påvirke dette forholdet oppover hele oppveksten. Da har du på en måte fått legitim adgang til at du kan være med og påvirke. For det du lover som en fader, det at du skal være med og påvirke i kristen tro. Kirsten superflink til dette her sånn, så hun følger opp og bra på den biten der sånn. Men det en viktig sak. I stedet for at vi har lagd krig rundt dette her, og dissens og splid og familiefeider har gått over dette her med barnedåp. Mens vi kan egentlig se det positive i det og si at ok, her får vi være med å be for dette lille barnet fra de unnfanget. Det det vi kan si som positivt om det. Men at det finnes noe frelse i barnedåpen, det kan vi ikke si. Ut fra det bibelske så det en ting som gjeldende for frelse, og det frelsen i Jesus Kristus av nåde ved tro alene. Altså det ingen gjerninger som kan frelse. Man kan ikke frelse for noen andre. Man sier at man blir frelst på grunn av foreldrenes tro og alt dette her. Men det finnes veldig lite som tyder på dette her. Så vi må holde oss til det som det bibelske belegget. Du har en annen type dåp også, det det man har i metodistkirken. Der døper man også barn, men man døper de fordi de Guds barn. Fordi de allerede tilhører Kristus. Så det jo litt av det samme som vi kan si når vi har en barnevelsignelse. Jesus sier det på følgende måte. La barna komme til meg, for sådanne hører Guds rike til. Hva betyr det? Det betyr at det noe spesielt mellom Jesus og barna. Han har allerede velsignet dem, han har allerede tatt dem til seg. Og så må vi leve i den biten der sånn. Om man døper de, som man gjør i metodistene, eller om vi har en barnevelsignelse som vi har, der tenker jeg at det greit med en barnevelsignelse. Det vår praksis. Og det vår praksis utifra det bibelske belegget at Jesus sier, la barna komme til meg, for sådanne hører Guds rike til. Når vi kommer da til dåp, så praktiserer vi full neddykkelse. Og det her liksom ikke uten grunn, for det her har flere viktige grunner. Fra det gamle testamentet, en av de viktigste bildene som følger fra det gamle testamentet, og dette ser vi går inn I det nye testamentet også, Israels utgang av Egypt. Og det tre elementer som viktige der. Sånn. For det første, de forlater fangenskapet. De forlater fangenskapet. Dåpen en tydelig markering. Det mye mer enn bare en symbolhandling, men det en tydelig markering at nå forlater jeg fangenskapet. Og den andre delen handler om at man på en måte man dør bort. Det jo det som ligger I begravelse. Man dør bort ifra det livet, og man innvies I det nye. Ofte så blir vår vektlegging på forlate det gamle. Men det vel så viktig dette her, og at dette inngangen til det nye livet. Og det tredje fienden drukner. Fienden drukner. Og da tenker jeg at det bibelske vitnesbyrdet, grunnen til at dåpen så vesentlig I våre sammenhenger, nettopp disse tingene her sånn. Man forlater fangenskapet, man dør bort ifra det gamle livet, man innvier seg og åpner seg og setter alle porter åpne for det nye livet. Fundamentet, grunnlaget for det nye livet ligger I denne og reises opp med Kristus, og som Bibelen sier, å ikle seg Kristus. Og så det at fienden mister grepet på deg. Du ikke lenger tilgjengelig for fienden. Dette her sterke våpen som du og jeg har I forhold til å fighte med en del vaner vi har og alt dette her sånn, så dåpen en av disse tydelige markeringene. Vi ser dette I når muslimer kommer til tro, så kan de tro på Jesus så mye de vil, men den dagen de døper seg, da virkelig alvor. For da sier de farvel til alt det gamle, og gir seg 100% til det nye. I det nye testamentet så ser vi flere ting. Vi tar tak I romerne, romerne 6, vers 4. Der står det, vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre I et nytt liv. For hvis vi blitt forenet med ham I en død som I likhet med hans død, da skal vi også bli det I en oppstandelse som har likhet med hans oppstandelse. Og vi kunne lest mer, for her det mange ting som ligger I dette her. Så det ikke bare en symbolsk handling, dette en reell ting. Det en død, det en begravelse, og det en åpning og en innvielse. Og dette viktig, for at vi døpes jo ikke til stadighet. De fleste når vi døpt, så vi døpt en gang, som troende. Men det viktig at dette lever I oss. Dåpen var liksom ikke bare noe man gjorde fordi at alle andre I ungdomsgruppa gjorde på den tiden som man gjorde, eller fordi at man tenkte at ja, nå på tide at jeg blir døpt, for nå har jeg liksom vært kristen I 14 år, så nå har jeg blitt moden nok. Når du leser om bibelsk dåp, så skjedde jo den rett etter. Nettopp fordi at den har den sterke funksjon, ikke også bare et bilde, men den har en funksjon I det å avslutte noen ting, begrave det og oppreise noe. Og det her det står om dette her. Enda tydeligere har man det I Kolossebrevet 2.12. Der han sier, da dere ble begravet med ham I dåpen, og I den også ble oppreist med ham ved troen på Guds verk, han som oppreiste ham fra de døde. Ja, det var det. Og et annet vers jeg leste også I sted, som hadde med å ikle seg. Men altså, det en helt tydelig ting som Bibelen taler om, som man ikke kan hoppe bok over, men som så grunnleggende I det kristne liv. I praksis så ser vi dette her også tydelig. Jesus sitt liv. Hvorfor lot Jesus seg døpe? Jeg mener, hvis det bare var en symbolhandling, Hvis det bare var at det var det alle gikk igjennom, altså det var et det var en nødvendighet, men han sier at rettferdigheten skal oppfylles. Så altså det handler om at dette rett, sant og godt og nødvendig i Jesus sitt liv. Det var ikke bare noe han gjorde for å være et forbilde, men det var noe som var helt en nødvendig del, og det var en innvielse og en begynnelse på hans vandring i åndens kraft. Før det så hadde Jesus levd som et menneske som akkurat som deg og meg, uten at det var de store tegn og under rundt han i det hele tatt. Det finnes riktig nok noen sagn, men de har ingen basis i Guds ord. En del sagn som fra gnostiske skrifter, som det heter, men de har ikke noen basis i sannhet i det hele tatt. Så Jesus var et menneske sånn som deg og meg. Når han inngår i på en måte det å være i funksjon og tjeneste, så dåpen en nødvendig del. Og da tenker jeg at hvis det var en vesentlig del i Jesu liv, så det en vesentlig del i mitt liv. Han har det også i det siste Jesus sier, nemlig i misjonsbefalingen, gå ut. I det å gjøre disipler, så dåpen en del av det viktige. Døpe og lære. Døpe og lære. Og når vi ser på apostlene, så ser vi at dette var en helt avgjørende del. Det var noe av det første som skjedde. Når på pinsedag Peter taler, så spør de, hva skal vi gjøre? Omvend dere og la dere døpe. Og her tror jeg det vesentlig at man kommer inn i noen ting i forhold til vår praksis av dåpen. At dåpen ikke en modningshandling som skjer når jeg har vært kristen så lenge og tenkt igjennom det grundig. Mener jeg dette? Dypt og alvorlig. Men faktisk så var det allerede der og da. Fordi at det en så sterk bekreftelse. En del av slingringen i kristne menigheter, tror jeg at man har så lett for dette at man har tatt imot Jesus, man har tatt imot Jesus, man har tatt imot Jesus. Men det bare, det blir på en måte en sånn intellektuell eller emosjonell handling. Men når du lar deg døpe, da en fysisk handling som følger bibelske prinsipper, og der du på en måte underordner deg det Guds ord har sagt. Og da det en del ting som faller på plass. Jeg har ikke noe greie på dette her, så nå skal jeg gi meg ut på veldig tynn is, men det et veldig populært spill som heter Candy Crush. Og jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men jeg har skjønt at det omgjør å få en del ting som helt like. Og når de blir helt like, så liksom så detter ting på plass. Det riktig? Det noen som spiller det greiene? Ingen som vil vedkjenne seg det? Nei, ok, men da vi helt på jordet. Men glem det. I gamle dager hadde vi noe som heter Tetris, som var på samme måte. Da var det omgjør å snu ting og få ting på linje, og når du hadde fått ting på linje, så datte ned. Og det der dåpen på en måte en av disse tingene som de grunnleggende elementene i Guds rike, som gjør at når du får disse tingene på linje, så detter ting på plass. Da hamner ting der det skal være utgangspunktet for å leve et sterkt kristent liv. Det ingen garanti for det, men det et utgangspunkt for det. Det ikke sånn at en gang døpt, alltid halleluja, herlig seier, men det her fundamentet. Det det som grunnlaget for å kunne leve der. Til slutt, når det gjelder viktigheten, så ser vi det i 1. Peters brev, hvordan han sier om dette her. Det var 1. Johannes brev. Det var 1. Peter, kapittel 3, vers 20. Sammenligner jo med Noah og flommen. Og dette her et dramatisk bilde som viser på en måte alvor og viktigheten i dette her. De som tidligere var ulydige den gang som da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si 8 sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu oppstandelse. Den sier med andre ord, altså, det ikke sånn at når du blir døpt, da det all kjødet, da det renset bort. Men han sier at dette en samvittighetspakt. Det noe som en avtale mellom deg og Gud, som altså grunnlaget. Og den har sin kraft ved Jesu oppstandelse. Og det da selvfølgelig ikke vannet som frelser her som, men det jo arken som frelser. Det Jesus som frelseren, og det vannet som dommen. Det var I veldig korte trekk, dåpen. Jeg sa vi skulle si litt om dåp og litt om nattvær også. Nattvær så står vi også overfor flere forskjellige syn på dette her. Sånn. Hovedsakelig så har man fire syn på nattværen. Man har det katolske synet, som sier at når man tar del I brød og vin, så det ikke lenger brød og vin. Dette her faktisk Jesu legeme og Jesu blod. Man kaller det sånn, på latin tror jeg det transsubstansiasjon. Altså det en trans har med forandring å gjøre av substansen. Og det her så sterkt at dette her frelsende. Så enhver som tar nattvær frelst, for dette formidler Guds nåde. Men det gjør også at katolikkene meget bestemte. Kirsten og jeg var I Peterskirken, og det var nattvær, og vi tenkte at så herlig, her kan vi feire nattvær sammen med katolikkene. Og så dyttet jeg Kirsten foran, og så kommer hun der sånn, og så ser presten på henne, og så sier hun, «Are you Catholic?» Og hun, «Nei». Bort. Da fikk hun ikke nattvær. Så der ble vi jaget ut av kirka. Men det jo altså fordi at de legger dette I nattværen, at dette frelsende. Og han visste ikke, han kunne ikke si, «Nå skal du bli frelst». Det kunne han ikke si, for han visste jo ikke om hun omvendte seg eller noe sånt I det hele tatt, så derfor må han holde det tilbake. Ellers hadde han gitt frelse til henne ved at hun fikk ta del I nattvern. Så derfor nattvern I den katolske kirke meget, meget strengt, og det også litt av grunnen til at de ikke kan ha nattvern sammen med oss andre kristne. Fordi at de kan jo ikke si uten skygge av tvil at vi blir frelst. Men fordi de har tatt nattvern, så vet de at de på veien. Så sterkt det. I den ortodoxe og I den lutherske kirke så har man det man kaller en realpresens. Der Jesus til stede. Der det ikke en forandring av substansen, det fortsatt brød og vin, men Jesus veldig til stede I dette her. Og jeg synes de har en mye, det mye godt å ta med seg I dette her. Jeg tenker I våre sammenhenger så man nemlig på det man kaller for et symbolsk minnemåltid. Det det som Svingli lærte og baptistene, som sa at dette et minnemåltid. Og Jesus sier det, gjør dette til minne om meg. Så I våre sammenhenger så har på en måte nattvern, det har blitt bare noe som nesten har blitt litt sånn utfladet, at sånn her, husker du? Ja, jeg husker Jesus han døde, jeg husker han stod opp igjen. Og, ja, takk Jesus for blodet, og takk Jesus for fellesskapet. Så vår nattverdsforståelse har blitt veldig grunn. Det liksom, ja, skal vi ta nattverd, eller skal vi ikke? Nei, det ikke så nøye dette her. Vi dropper det, tror jeg. Og vi nesten der, som pinsemenigheter og flere andre frimenigheter. Mens det ligger noe mye dypere I dette her. Og det det jeg prøver også å gi frem til nå. Det her har med lære igjen å gjøre. At det ikke bare et husker du, men det faktisk noe som har med et kraftig tegn. Det nesten tenderer, og det her faktisk det som vi som forsker har som vår undervisning I dette her, at det her brukes av Gud som kanal for nåde ved tro og ved åndens kraft. Altså det mye sterkere enn bare et minnemåltid, men dette rett og slett en formidler, men det ikke en formidler I seg selv, men det ved tro og ved åndens kraft. Og det gjør at når vi feirer nattvær, så kan vi ha en stor forventning. Det liksom ikke bare litt brød og litt jus, men vi kan ha en stor forventning og trygghet I at her det en tilstedeværelse som gjør at Jesus selv ønsker å gjøre ting, men det tas imot. Det troen din som kobler dette her, og det skjer ved kraft av den hellige ånd. Altså ikke I elementene, ikke I vinen, ikke I brød. Du ser forskjellen på det? I den katolske så det brød og vinen, det nesten magi. Og derfor så det utrolig viktig I en katolsk kirke. Du vil ofte se at lyset står og lyser og brenner foran der nattverdselementene Fordi at dette, der har det magiske skjedd. Her det Jesu legeme og Jesu blod fortsatt. Ikke sant? Og derfor så nattverdstingene, det som innviet til nattverd, Det er det helligste du kan nesten komme over for innenfor den katolske kirke. Men i vår sammenheng så vi altså i en annen setting der troen vår i kraft av den hellige ånd som forløseren. Og det det som stemmer med det bibelske vittnesbudet. For hvordan blir vi frelst? Ikke ved elementene, men ved tro i kraft av den hellige ånd. Hvordan blir vi helbreda? Jo, det i tro i kraft av den hellige ånd. Og det på samme måte som Herren formidler gjennom nattvern i tro i kraft av den hellige ånd. Og det har vi godt belegg for i skriften. Når vi ser på det gamle testamentet, så ser vi påskemåltidet et forbilde på nattverdsmåltidet. Og vi ser hvordan det var helt avgjørende, både for Israels forløsning, blodet var et dekke som gjorde at dødsengelen gikk forbi, og vi ser på samme måte hvordan Jesu blod et dekke for vår del, og det å ta del i nattverden på en måte å tilegne seg dette i tro, og si at Herre, jeg tar nattverden, det ikke bare en tilgivelse for min synd, men det en beskyttelse i forhold til dødsengelen. Det en beskyttelse i forhold til dommen, det en beskyttelse i forhold til det som av ødeleggende krefter. Og det mye sterkere enn at vi tar litt ljus. Vi tar litt brød. For det noe av dette som formidlingen i nattverden. Og det har vi fra det gamle testamentet også. Det ligger også i dette her at når de tok del i dette påskemåltidet, så står det at når Israel forlot Egypt og gikk ut av måltidet, så står det at det var ingen som snublet. Alle var lekt på det tidspunktet der. Og det vil si at det nattverdsmåltid, eller påskemåltid som de tok, det formidler en legedom. Og vi snakket forrige gang om legedom for ånd, sjel og legeme. Helt igjennom 1. Tess 5.23. Det som gir nattverden sin kraft, det Jesu død oppstandelse. Det gjør nattverden til en helt annet enn bare et brødmåltid. Men det gir at det en kraft i nattverdsmåltidet. Og det derfor nattverden har så utrolig mange funksjoner. Her kommer en ramse. Den handler om fellesskap. Den handler om renselse. Det handler om tilgivelse. Helbredelse. Enhet. Den minner oss om Jesu verk, altså både hans død, oppstandelse, om blodet, om legeme. Det handler om Jesu gjenkomst. Det skal gjøres inntil jeg kommer. Det handler om forkynnelse, at man forkynner Kristi død. Det handler om pakten. Dette den nye pakt i mitt blod. Og pakt noe helt annet enn en kontrakt. En pakt på en måte en uløselig avtale som ikke bygger på gjensidighet, men som bygger på den som har inngått pakten. Og det Gud som har inngått pakten med oss. Og da det han som den som fullfører betingelsene som ligger i pakten. Du og jeg, vi bare nyter godt av å være en del av den pakten, og være inkludert i den pakten. En kontrakt, da det sånn som at jeg og Kirsten, vi kunne ha en ekteskapskontrakt, der det står at hun skal støvsuge og vaske tøy, jeg skal reparere bilen, og jeg skal klippe plen. Det en kontrakt. Og hvis ikke jeg overholder mitt, så kan hun si at du bryter kontrakten. I forhold til Gud så har vi ikke en kontrakt, men det en pakt. Og den pakten, det en stor tanke i hele Bibelen, altså langt inn i det gamle testamentet, så ser vi hvordan Gud inngår pakter med Abraham, med Isak, med Jakob, og hvordan det Gud som garantisten hele tiden. Og det det som forskjellen på noe av det vi snakket om i sted også. Loviskhet, da bygger det på deg. Da skal du gjøre din del. Helliggjørelse bygger på Gud. Da han som gjør sin del. Det han som står for pakten og fullbyrdelsen av den i våre liv. Det handler om menighet. Det handler om misjon. Det handler om familie. Og det handler om Israel. Alt det ligger i nattverdsmåltidet. Så neste gang vi feirer nattverd, så det ikke noen sånn, bare enkelt, vi tar litt brød og litt vin. Men det handler faktisk om noe veldig omfattende som du og jeg tar del i. Det her læren kommer inn, for at Hvis ikke vi underviser om de tingene her, sånn, så blir det bare brød og vin. Liksom. Ja, det var oi, renselse, ja, og det brød var noe sånn enhetgreier. Det, ja, akkurat. Mens nå har jeg pekt på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 forskjellige ting som ligger i nattverden. Som viktig å løfte fram. Amen. Og amen, det tror jeg var superrekord på å forkynne både dåp og nattvær I en og samme preken. Men dere bibelsprengte folk, så det her som sagt ingen bomber. Det noen spørsmål? Vi åpne for sånt. Vi har snakket om dåp. Vi har snakket om nattvær. Spørsmål om dåpen, hvis vi tar det først. Gjentar spørsmålet på grunn av opptaket. Hva med de som har vært døpt en gang, og så har de levd borte fra Herren I flere år, og så kommer de tilbake til Herren og føler at de ønsker å la seg døpe en gang til for å markere forskjellen. Og da tenker jeg at det vannet vil ikke utgjøre noen forskjell I det hele tatt. Det en bevisstgjøring. Det på en måte som å tro at en ytre handling vil forandre noe inni meg. Men det gjør det ikke på den måten der. Det ikke sånn at dette vannet tvetter oss ifra det som ligger på innsiden. Så det som bedre en bevisstgjøring hos vedkommende. Det en å undervise vedkommende og trene vedkommende I hva faktisk, hva Jesus har allerede gjort I deg. Og la vedkommende begynne å vokse I det som hele grunnlaget som han allerede døpt til. Det som saken med et sånt menneske ofte at de ikke har, de har bare døpt bort ifra noen ting, men så har de ikke ikledd seg noen ting. De har ikke begynt å leve I kraft av alt det som Jesus har. Og da tenker jeg at det er viktigere å få den veien inn. For ellers så blir det stadig sånn her dåp på dåp på dåp på dåp på dåp på dåp. Hvor skal man sette grensen? Hvor mye skal jeg falle før jeg skal la meg døpe på nytt igjen? Så det tror jeg viktig, at man bygger mer på undervisning og bevisstgjøring rundt hva det som faktisk skjedde når du lot deg døpe. Det en ting at du har gått bort ifra en del av din bekjennelse, en del av den livsstilen og dette her sånn, men det omvendelse som skal til, ikke dåp, men omvendelse skal til. Omvendelse handler om både å snu seg I forhold til hva man gjør, og det handler om sinnsendring I forhold til hvordan man tenker. Ordet metanoia handler om sinnsendring spesielt. Bra spørsmål. Andre ting på dåp. Eller så glir vi over på nattvær. Det I Johannes 6, det skriftstedet der sånn, om dette her direkte knyttet til Jesu legeme og Jesu blod. Jeg har faktisk lest ganske mye om det I dag, for å prøve å komme litt sånn til bunns der sånn, I det avsnittet. Og det et av de store mysterieskriftstedene, for å si det sånn, som den katolske kirke tar jo til full inntekt for å si at dette men det ser ut som at det ikke en god nok tolkning av det skriftstedet, en god nok forståelse av det. Utfordringen her at vi leser vår norske bibel, og da har man jo tolket de greske tekstene. Og alle som tolker har briller, og tolker utifra hvordan man forstår de tingene der sånn. Og det vel så mange forståelser som bygger på helt andre prinsipper, at dette handler at det skriftstedet I Johannes 6, egentlig ikke handler om Jesu, om nattverdsmåltidet, men at det en markering av hvordan Jesus fysisk til stede. Og her det her en del som Johannes evangeliet tar opp flere sånne teologiske, ordentlig dype ting. En av de tingene som de kjemper imot, eller veldig tydelig imot, det vi kaller for en gnostisisme. Og det låter som en sånn fremmedord, men vi har mye av dette her I vår kristenhet I dag. Gnostisisme handler ganske enkelt om dette her, at man skilte veldig mellom det himmelske og det jordiske. Og vi I kristne menigheter, vi skal veldig være sånn himmelvente. Og vi nesten fientlige til alt som jordisk, for det var vertslig. Og vi skulle ikke ha noe med vertslig å gjøre. Og så blir Jesus, blir menneske. Og det at Jesus så 100% menneske, det tålte man ikke innenfor gnostisismen. Så han måtte være Gud, og derfor så var han ikke 100% menneske, og det den store kampen i forhold til dette her. Og det vi langt inn i en debatt. Jeg fikk en mail av Egil her om dagen, som sier at hvordan kan man si at Jesus var 100% menneske? Hvorfor det vesentlig? Man kan si det på bakgrunn av det, at Jesus var født av en kvinne. Alle mennesker fødes av en kvinne. Det har vi til felles alle mann. Og når Guds sønn skulle komme, så ble han født av en kvinne, og han måtte være menneske. Han måtte vokse opp som et menneske hele veien. Han fikk ingen snarveier. Han fikk ingen superbrain fra Gud, eller noen sånne supervekst, eller noe sånt. Han måtte lære seg å gå, måtte lære seg å spise, måtte lære seg å leve, akkurat som deg og meg. Han var 100% menneske. Og i mange kristne sammenhenger så dette her egentlig ganske utfordrende. For vi vil helst ikke være menneskelige, vi vil bare være guddommelige. Og det har vi hatt i trosbevegelsen og i mange andre grupperinger. Det liksom, nei, skal være guddommelig. Vi guder. Mens Gud ble menneske. Hele inkarnasjonstanken, det så radikalt. Det så radikalt imot alt. Det den største utfordringen i forhold til muslimene. Det at Gud ble menneske. Allah kunne aldri finne på noe sånt nå. Det ville være så totalt vanhellig som det kunne få bli, og så si at Allah skulle bli menneskelig. Han ville aldri nedverdige seg til det nivået der sånn. Så det at vår Gud blir menneske, og det det som understrekning i den teksten her, at Jesus var menneske 100%. Men han var salvet av den hellige ånd, han var fylt av Guds ånd, og i kraft av dette så gjorde han tegn og under. Og derfor kan Jesus si, følg meg. Ikke bare fordi han en moralsk læremester, men han viser oss også hvordan vi lever i Guds rike. Kraftdimensjonen i Guds rike. Så der har du svaregel på mail. Bra spørsmål, du. Fryktelig vanskelig, men det litt av debatten rundt det temaet der, sånn, som har også misset opp i diskusjoner med Bill Johnson om dagen i forhold til uttømmelsen, altså når Jesus uttømte seg, hva var han tømte ut fra Filippe brevet 2? Som litt viktig. Jep. Ja, jeg ser det som et samlet begrep. Den som tror og blir døpt. At dåpen handler også om tro å gjøre. Så det jo en troshandling at man lar seg døpe. Og det der det sprekker i forhold til barnedåp, tenker jeg. At et lite barn kan jo ikke tro. Altså de har ingen bevissthet om tro, for troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Så det hele fundamentet for å kunne tro i det hele tatt. Ja. Noen ganger så sier jeg det slik, det ikke frelse i dåpen, men det dåp i frelsen. Og det derfor jeg tenker, disse to henger mye nærmere sammen. Når apostlene praktiserer dåp, så var det noe som skjedde rett etter at de hadde omvendt seg, så skjer dåpshandlingen. Og jeg tror det en styrke som på en måte går i tråd med det bibelske vitnesbyrdet, til forskjell fra vår handling, der man sier, ja til Jesus, enten fordi man emosjonelt beveget til å si ja til Jesus, eller at man intellektuelt overbevist om at det det lureste, og så venter man i noen måneder, noen år, til å la seg døpe. Da blir disse to tingene alt for langt ifra hverandre, mens det bibelske vitnesbyrdet at disse to tingene følger hverandre veldig mye tettere. Så jeg tenker at det har med tidsaspekt å gjøre at dette her var nesten sagt en ting, som da bibelsk fra Peter som sier omvend dere og la dere døpe. Det var liksom det var markeringen i forhold til frelse. Bra spørsmål, kjempebra. Bare så vidt jeg tør å driste meg til noe mer. Vet jo aldri om man kan svare. Ok. Amen. Egil og Stefan, kan vi ta en eller to sanger?